Ένα φιλί ήταν μόνο, μα ένα φιλί ήταν τόσα πολλά. Ένα φιλί δικό σου, πιο ακριβό από χίλια φιλιά.
Από δυος μου λοιπόν, τι ωραίο κομμάτι. Πρέπει παλαιότερα, αν το σκεφτούμε έτσι, αντί για τσίχλες, καραμέλες και όλα αυτά που κυκλοφορούν, λίγο δυος μου. Μασούσαν και τελείωσε. Τα φιλιά ήταν από δυος μου, η ανάσα ήταν από δυος μου και όλα αυτά τα και άλλα υπέροχα μυρωδικά. Αλλά νομίζω ότι ο δυος μου είχε την τιμητική του. Καλημέρα, φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή. Καλημέρα από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Εύχομαι, ελπίζω να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Είτε εντός είτε εκτός των τυχών, η Φωνή της Ελλάδας είναι το ραδιόφωνο που απευθύνεται κατά βάση στους Έλληνες του εξωτερικού. Είστε πολλοί, βρίσκεστε σε διάφορες γωνιές του πλανήτη και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον ελληνισμό απανταχού με τα νέα σας, με τις δράσεις των Ελλήνων σε κάθε γωνιά του κόσμου. Να μιλάμε για τις αγωνίες, για τα όνειρα, για τα προβλήματά σας. Είναι άλλωστε γνωστό ότι κουβαλούν οι Έλληνες εξωτερικού πάντα μέσα τους στην πατρίδα. Θα είμαστε παρέα περίπου για μία ώρα. Είναι οι κουβέντες μακρινές κοντά σας. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Θυμίζω 2-10-6-06-64-39 το τηλέφωνο που χτυπά στην καρδιά του σταθμού, δηλαδή εδώ στο στούντιο. Ισχύει στη ζωντανή μετάδοση της εκπομπής, γιατί η εκπομπή ηχογραφείται και αναμεταδίδεται 4 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Πάντα μιλάμε για ώρα Ελλάδας. Αλλά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο μέσω Facebook. Μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ στα ελληνικά και μας στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας. Και φυσικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας thevoiceofgreece@ter.gr. Αυτό είναι το mail μας. Μας ακούτε μέσω ίντερνετ. Έχουμε τη δική μας σελίδα στο διαδίκτυο. Είναι δίγλωση ελληνικά και αγγλικά. www.vogue.er.gr. Το Vogue σημαίνει Voice of Greece. Στο Voice of Greece ψηφιακά μας βρίσκεται, στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις και μας ακούτε και από εκεί. Μας ακούτε και μέσα από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα, το ertecho.gr, και από το δικό μας application για κινητά τηλέφωνα και tablet, το κατεβάζετε δωρεάν και έχει και τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird είναι πάρα πολλοί οι τρόποι. Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook και θα τους διαβάσετε όλους αναλυτικά. Έτσι ώστε να μπορούμε να ανταμώνουμε, να συναντιόμαστε μέσω των ραδιοκυμάτων. Ένα χαιρετισμό καταρχάς λοιπόν εδώ στην αρχή της εκπομπής στην τακτική ακροάτρια, την φίλη τη Χρυσάνθη. Το Σάββατο, αν όλα πάνε καλά, έρχεται στην πατρίδα. Μας ακούει μόνιμα από τη Στουτγάρδη. Με καλή μας, είπε σήμερα, θερμοκρασία. Σχεδόν 30, 28-29 βαθμούς. Αλλά πάλι λέει πέφτει λίγο αύριο, θα έχουν πάλι λίγες βροχούλες. Κάνει υπομονή λοιπόν μέχρι το Σάββατο. Πολλές ευχές να στείλουμε. Σήμερα είναι του Σωτήρος, μεγάλη γιορτή. Στο Σωτήρη και Σωτηρία που γιορτάζουν και στη Σωτηρία Μελετίου, την ακροάτριά μας, θερμούς χαιρετισμούς και από τον Παναγιώτη Ιατρίδη και από μένα, την αγάπη μας. Και θα προσπαθήσουμε εδώ στις κουβέντες μακρινές, περίπου για μία ώρα, όπως είπαμε, να σας ταξιδέψουμε σε διάφορα σημεία και να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας και όλα αυτά που συμβαίνουν σε διάφορες γωνιές του πλανήτη. Από πού να αρχίσω λοιπόν? Αυτό σκεφτόμουν. Από πού να αρχίσω, με ποια είδηση? Λοιπόν, βλέπω... Ναι, διαβάζω στον Εθνικό Κήρυκα. Είναι η μεγάλη ομογενειακή εφημερίδα, η ιστορική ουσιαστικά εφημερίδα, γιατί έχει κλείσει και έναν αιώνα λειτουργίας, έχει συμπληρώσει. Στη Νέα Υόρκη εδρεύει ο Εθνικός Κήρυκας και διαβάζω για τις εργασίες του 10ου Παγκοσμίου Συνεδρίου των Παναρκαδικών Ομοσπονδιών. Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στην Τρίπολη. Προεδρεύουσα ήταν η Ομοσπονδία της Αμερικής. συζητήθηκαν πολλά και καυτά θέματα εντός εισαγωγικών που απασχολούν από τη μια τη ζωή της Τρίπολης, γιατί όπως είπαμε οι απόδεμοι είναι πάντα δίπλα στην ιδιαίτερη πατρίδα τους και γενικότερα της Αρκαδίας, αλλά και τα θέματα που απασχολούν τους ομογενείς, τους αρκάδες ομογενείς με τις ομοσπονδίες τους. Πήρε πάρα πολύ κόσμος μέρος στο συνέδριο. Αυτό ήταν πραγματικά ένα μεγάλο συνέδριο που διήρκεσε και αρκετές ημέρες. Και η δική μας εντός αγγλικών Νάνση Αθανασοπούλου Μιλωνά, που την είχαμε φιλοξενήσει πριν από λίγες ημέρες από το Τορόντο, έλαβε μέρος και μίλησε ουσιαστικά για τις τέχνες, το θέατρο, το χορό και πώς μπορούμε να προσελκύσουμε τη νεολαία, την τρίτη, τέταρτη γενιά μέσα από τις τέχνες αυτές. Και βλέπω ότι σε αυτό το κομμάτι στάθηκε πάρα πολύ και η πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής, η κυρία Αγγελική Βουρνά, έχει παραχωρήσει μία συνέντευξη στον Εθνικό Κήρυκα. Είπε λοιπόν ότι συζητήσαν τα προβλήματα που έχουν διαπιστώσει, προσπαθούν αν μπορέσουν να βρουν λύσεις, προβλήματα που είναι πολύ σημαντικά, απασχολούν έντονα τους ομογενείς που αγαπούν την ιδιαίτερη πατρίδα τους και κάνουν ό,τι μπορούν για να τη βοηθήσουν. Ένα από αυτά λοιπόν είναι το εργοστάσιο στη Μεγαλόπολη, ένα ακόμα το Παναρκαδικό νοσοκομείο, τα οποία έχουν έτσι, είναι δύο πολύ σημαντικά και μεγάλα προβλήματα. Αλλά έθεσε η κυρία Βουρνά και άλλα δύο ζητήματα. Το ένα είναι η ψήφος των ομογενών, τα γραφειοκρατικά προβλήματα με θέματα που απασχολούν τους Έλληνες της Διασποράς, τα αυτοκίνητα, το κτηματολόγιο. Κινδυνεύουμε, είπε χαρακτηριστικά, να χάσουμε τις περιουσίες μας γιατί δεν γνωρίζουμε τη διαδικασία. Αυτά τα γραφειοκρατικά ζητήματα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε, αν το συνειδητοποιούμε εμείς πολύ έντονα που ζούμε εντός της πατρίδας, είναι πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα, είναι νόμοι, είναι αποφάσεις που εμείς δεν τους καταλαβαίνουμε 100%. Πόσο περισσότερο λοιπόν αν είσαι τρίτης γενιάς Έλληνας, βρίσκεσαι τώρα στην Αμερική, στο Μπρόνξ και έχεις και ένα σπιτάκι ή ένα κτήμα στην Αρκαδία και προσπαθείς να βγάλεις άκρη πώς θα κάνεις τη διαδικασία για να αναγνωριστεί από το κτηματολόγιο να μην το χάσεις. Σε αυτό το παγκόσμιο συνέδριο λοιπόν της Παναρκαδικής που ουσιαστικά πήρανε μέρος από Ελλάδα, Αυστραλία, Καναδά και Αμερική στην Τρίπολη, γίνεται κάθε 4 χρόνια το συγκεκριμένο συνέδριο. Εκεί λοιπόν η κυρία Βουρνά χτύπησε καμπανάκι και για την νεολαία. Χάνουμε την νεολαία μας, είπε. Η νεολαία μας είναι το μέλλον. Άρα έβαλε ως ένα μεγάλο πρόβλημα, έθεσε ως ένα μεγάλο πρόβλημα το πρόβλημα που ουσιαστικά θα λέγαμε ότι το διαπιστώνουν οι περισσότεροι επικεφαλής ομογενειακών φορέων και μέλη ομογενειακών φορέων στο εξωτερικό. Τι θα γίνει με τους νέους τρίτης, τέταρτης γενιάς οι οποίοι έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό? Ναι, υπάρχουν τα αισθήματα για την πατρίδα, αλλά δεν είναι στον ίδιο βαθμό έντονα ώστε να ασχοληθούν με τους συλλόγους, να πάρουν τα ενία, δεν γνωρίζουν τη γλώσσα τόσο καλά. Τι θα συμβεί λοιπόν με όλο αυτό το ζήτημα? Μας ενδιαφέρει η νεολαία μας γιατί είναι το μέλλον. Όλα αρχίζουν από το σπίτι, είπε η κυρία Βουρνά από την Παναρκαδική Ομοσπονδία της Αμερικής. Πρώτα οι γονείς θα κάνουν τα παιδιά να αγαπήσουν τον τόπο τους. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι όταν το παιδί είναι μικρό και μέσα στο σπίτι μιλούν διάφορες γλώσσες, τότε το παιδί σας φουγκάρει, θα μπορέσει να τις μάθει όλες. Και η ίδια η κυρία Βουρνά λέει ότι με το εγγόνι της αυτό κάνει, μιλάει μόνο ελληνικά και έτσι το παιδί, και με τους γονείς μιλάει μόνο αγγλικά και έτσι το παιδί γνωρίζει και τις δύο γλώσσες. και μετά βεβαίως στη συνέχεια έρχεται το σχολείο, το ελληνικό σχολείο, ώστε να μάθουν και καλύτερα λίγο τη γλώσσα, αλλά κατά βάση να μάθουν περισσότερα πράγματα για την ιστορία, για τον πολιτισμό της Ελλάδας, ώστε να καταφέρουν να μεταλαμπαδεύσουν την αγάπη για την πατρίδα στα παιδιά, στα ελληνόπουλα τρίτης και τέταρτης γενιάς. Εάν τώρα μπείτε και στη σελίδα μας στο Facebook, όπως είπα πριν, ή και στο earthnews.gr / ομογένεια, θα δείτε μία πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που μας έστειλε ο Γιάννης Βασιλακάκος, ο καθηγητής, ο διακεκριμένος συγγραφέας από τη Μελβούρνη. Αφορά μία εκδήλωση για τη διατήρηση της ελληνικότητας και την έχουμε αναρτήσει αυτή την είδηση στην ιστοσελίδα earthnews.gr / ομογένεια, όπου μπορείτε να δείτε ότι και εκεί, γιατί είναι μία εκδήλωση που αφορά στη διατήρηση της ελληνικότητας, και εκεί ανέφεραν αυτά που ανέφερε και η κυρία Βουρνά, ότι βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη συγκυρία, η ομογένεια βρίσκεται σε μία κρίσιμη συγκυρία, μία συγκυρία ευθύνης, να προσπαθήσουν να διατηρήσουν την ελληνικότητα, την ελληνική γλώσσα, και ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό που λέει και η κυρία Βουρνά από το σπίτι. Αν από το σπίτι, αν στο σπίτι δεν μιλάς ελληνικά, είναι αναμενόμενο να χαθεί η γλώσσα, να χαθεί η ελληνικότητα, να χαθεί η ταυτότητα. Λοιπόν, ναι, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα ταξιδέψουμε αμέσως μετά νοερά στη Μελβούρνη. Θα συναντήσουμε δύο Έλληνες ηθοποιούς. Ελληνικής καταγωγής, μιλούν άπτες στα ελληνικά. Είμαι σίγουρη ότι ο ένας είναι δεύτερης γενιάς. Θα γνωρίσουμε και τον έναν και τον άλλον. Παίζουν σε μία παράσταση και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παράσταση. Θα μιλήσουμε και για την παράσταση. Αλλά μας πούν και οι ίδιοι έτσι πώς μεγάλωσαν με ελληνικό τρόπο στο σπίτι τους.
Να μείνουμε εδώ, μα ίσως και να το σκάσουμε. Ίσως να βρούμε νερό, μα ίσως και να διψάσουμε. Ίσως και να χαθούμε, μα ίσως να ξανασμίξουμε. Ίσως και να σωθούμε, μα ίσως να ναυαγήσουμε. Ίσως μια μέρα,
ίσως μια μέρα,
να πάμε πιο πέρα,
να πάμε πιο πέρα,
πιο πέρα από τη νύχτα,
πιο πέρα από τη νύχτα,
μέχρι την αυγή.
Ίσως μια μέρα,
ίσως μια μέρα,
να πάμε πιο πέρα,
να πάμε πιο πέρα,
πιο πέρα από το τέλος,
πιο πέρα από το τέλος,
μέχρι την αρχή.
Μα ίσως να μην αντέξουμε. Ίσως να μην μπορούμε. Μα ίσως και να μην θέλουμε. Ίσως ποιος θέλει να βρούμε. Μα ίσως και να μην ψάξουμε. Ίσως πρέπει
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης, και όπως σας υποσχέθηκα πριν από το τραγούδι, θα γνωρίσουμε δύο ελληνικής καταγωγής, δύο Έλληνες ηθοποιούς, οι οποίοι βρίσκονται στη Μελβούρνη, συμμετέχουν σε μία πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση και θα έχουμε τη δυνατότητα και να τους γνωρίσουμε καλύτερα και να μιλήσουμε για την παράσταση που παίζεται αυτές τις ημέρες σε κεντρικό θέατρο. Καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας τον Ευάγγελο Αραμπατζή και τον Δημήτρη Κουτσούκο. Καλησπέρα στη Μελβούρνη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νατάσα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλούμε, που έχουμε τη δυνατότητα να σας γνωρίσουμε, και να ξεκινήσω με το γεγονός ότι εκεί έχετε χειμώνα, αν δεν κάνω λάθος. Πώς είναι η θερμοκρασία αυτές τις ημέρες?
Σήμερα κάνει πάρα πολύ κρύο εδώ στη Μελβούρνη. Πάρα πολύ βαρύ χειμώνα φέτος και νομίζω έχουμε τώρα περίπου 10 θερμοκρασία.
Με γύρω στους 10 βαθμούς, απίστευτο. Mm-hmm. Ελπίζω να μαλακώσει λίγο ο καιρός και να είναι ο χειμώνας καλύτερος τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, θα αρχίσω με τον Ευάγγελο και θα προχωρήσω και στον Δημήτρη. Να ξεκινήσω λοιπόν με τον Ευάγγελο Αραμπατζή. Δεύτερης γενιάς είσαι, Ευάγγελε? Οι γονείς σου μετανάστευσαν στην Αυστραλία από την Ελλάδα?
Ναι, ο πατέρας μου είναι από την Καρδίτσα και η μητέρα μου είναι από την Λεμεσό.
Ω, μάλιστα, πολύ ωραία. Και μεγάλωσες τελείως με ελληνικό τρόπο στο σπίτι και κυπριακά φαγητά, συνδυασμό.
Με τα φαγητά όλα. Η κουλτούρα μέσα στο σπίτι ήταν 100% ελληνική και κυπριακή, αλλά έξω από την άλλη πλευρά της πόρτας ήταν Αυστραλία.
Ναι.
Και έτσι ζήσαμε και ακόμα ζούμε ανάμεσα δύο κουλτούρες.
Σε δύο κουλτούρες. Η αλήθεια είναι όμως ότι η Αυστραλία είναι μία πολυπολιτισμική χώρα. Πάρα πολλές κουλτούρες συναντά κανείς στην Αυστραλία.
Ναι, και ζουν όλοι μαζί με αρμονία.
Έτσι, τα καταφέρνουν και ζουν όλοι μαζί αρμονικά. Και οι Έλληνες κιόλας νομίζω ότι σας εκτιμούν πολύ, και οι άλλες εθνικότητες της Αυστραλίας. Έχετε καταφέρει και έχετε ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά. Είστε παράδειγμα προς μίμηση και για τις άλλες κοινότητες και για τις άλλες εθνικότητες της Αυστραλίας. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Ευάγγελε Αραμπατζή, είναι πώς ξεκίνησε η αγάπη αυτή για την υποκριτική και για το θέατρο.
Όταν ήμουν 12 χρονών στο δημοτικό, μου βάλανε και έπαιξα το Tin Man, το With the Boss, και από εκεί κόλλησα το θέατρο και από εκεί μπήκε μέσα στο αίμα μου και
δεν έχεις σταματήσει από τότε. Νομίζω δεν χρειάζεται να ξεφύγεις. Είναι καλά τα πράγματα για έναν ηθοποιό στην Αυστραλία? Δηλαδή βλέπω ότι έχεις κάνει πολλές δουλειές και βλέπω κιόλας ότι έγινες πολύ γνωστός από μια πετυχημένη σειρά, το The Audition, και μετά έκανες και μία ταινία η οποία έχει να κάνει με τη ζωή των μεταναστών στη Μελβούρνη. Λέγεται «Ανάθεμα» η ταινία, πολύ ωραίος τίτλος. Και έπαιξες σε αυτή την ταινία ή έγραψες σενάριο, τη σκηνοθέτησες?
Για το «Ανάθεμα»?
Για το «Ανάθεμα», ναι.
Α, ναι, εγώ το έγραψα αυτό. Ναι, ήθελα να πω μια ιστορία ενός ενδιαφέρει ο πατέρας με το γιο και τις δυσκολίες που έχουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, και όσο περνάνε τα χρόνια και υπάρχουν πολλά που δεν έχουν συζητήσει μεταξύ τους και τώρα βρίσκεται ο γιος μέσα στο σπίτι μόνο με τον πατέρα του, και γιατί έχει πεθάνει η μητέρα και δεν έχουν καν τη μητέρα να παίζει το, όπως το ρεφαρί μεταξύ τους.
Να κάνει το διαιτητή. Οπότε είναι ουσιαστικά μια συγκινητική ιστορία από τη μια, αλλά από την άλλη έχει να κάνει και με τη μετανάστευση, με τους Έλληνες και πώς ισορροπείτε και πώς ζείτε στην Αυστραλία. Έχει και αυτό το κομμάτι μέσα η ταινία αυτή.
Ναι, θέλω και δεν θέλω αυτά τα θέματα θα βρεθούν μέσα στην ταινία, γιατί τα έχουν ζήσει όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι μας που είμαστε παιδιά από
μεταναστών. Τα έχετε βιώσει.
Ναι, γιατί υπάρχουν πολλές ιστορίες που δεν είναι τόσο, πώς να το πω, αυτοί που ήρθαν, οι μετανάστες, που πολλοί πάθανε μεγάλη ψυχολογική ζημιά, και αυτά πολλές φορές δεν λέγονται. Αυτές τις ιστορίες δεν τα συζητάμε. Γιατί περισσότεροι θέλουν μόνο να μιλάνε για τα σπίτια που αγοράσανε και πώς κάνανε παιδιά και οικογένειες και αυτά, αλλά αυτό είναι μεγάλο τραύμα.
Ναι, το τραύμα της μετανάστευσης ουσιαστικά μας λες ότι το τραύμα της μετανάστευσης δεν έχει επουλωθεί, δεν έχει γιατρευτεί, ναι. Υπάρχει και δεν το συζητάνε τόσο. Συζητάνε ουσιαστικά το πώς έχουν καταφέρει να επιβιώσουν και να σπουδάσουν τα παιδιά τους και να κάνουν οικογένειες σε μία ξένη χώρα, έτσι. Έχει ενδιαφέρον όμως ότι εσύ που είσαι δεύτερης γενιάς ασχολήθηκες με το τραύμα της μετανάστευσης. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω εάν η ταινία αυτή, το Ανάθεμα, υπάρχει τρόπος να τη δούμε και εμείς. Δηλαδή, έχει προβληθεί στην Ελλάδα, υπάρχει πιθανότητα να προβληθεί, υπάρχει στο YouTube, υπάρχει στο ίντερνετ.
Ναι, αυτή η ταινία τώρα ακόμα... ακόμα κάνουμε το μοντάζ.
Α, είστε ακόμη στο μοντάζ.
Ναι, και πιστεύω τώρα να το έχουμε τελειώσει μέχρι τέλος του χρόνου.
Ωραία. Οπότε μετά σιγά σιγά...
Θα το στείλουμε στο Film Festival και θα το βάλουμε και στο YouTube.
Ωραία. Οπότε σιγά σιγά θα πάρει το δρόμο της για φεστιβάλ, για να μπορέσουμε έτσι να τη δούμε και να την απολαύσουμε. Πριν προχωρήσω και στο Δημήτρη, για να μας πει κάποια πράγματα και ο Δημήτρης και μετά να μου πείτε και οι δύο για το έργο που παίζετε, τι είναι ο Μάνη Κοκαφλόπουλος? Αυτό που με εντυπωσιάζει, το βρήκα, ναι, με εντυπωσιάζει πάντα, είναι ότι στην Αυστραλία υπάρχει πάρα πολύ έντονα το stand-up comedy, πολύ έντονα, το αγαπάτε πολύ. Και είναι αρκετοί ηθοποιοί που έχουν φτιάξει ένα alter ego κωμικό. Εσένα το δικό σου, Ευάγγελε Αραμπατζή, είναι ο Μάνη Κοκαφλόπουλος.
Oh my God. Ναι.
Ο οποίος τι ήρωας είναι? Πες μας λίγα λόγια για τον Μάνη. Πώς...
Είναι... Ο Μάνη είναι κάποιος που είναι alter ego, όπως το είπατε, είναι alter ego. Είναι ένα alter ego που έχω... Έχω πολλά alter ego εγώ, αλλά αυτός είναι...
Ένας από όλους, ναι.
Ναι, αυτός βγήκε, δεν ξέρω πότε... Το μεγάλο lockdown που είχαμε για το COVID...
με την πανδημία, γιατί εσείς στη Μελβούρνη περάσατε πάρα πολύ δύσκολη πανδημία, τη δυσκολότερη νομίζω.
Ναι, είχαμε ένα πολύ αυστηρό lockdown το... 2020, σχεδόν 5 μήνες, και έμενα μόνος μου, το σκυλί μου, και δεν υπήρχαν θέατρα και δεν γυρίσανε ταινίες και δεν είχα πουθενά να εκφραστώ ως ηθοποιός. σιγά σιγά μου βγήκε αυτός ο χαρακτήρας και άρχισα από το τηλέφωνο να κάνω μικρά βίντεο και δεν ξέρω τι έγινε, αλλά έπιασε φωτιά μέσα στην κοινότητα εδώ στη Μελβούρνη και
τον αγαπήσανε πολύ το Μάνι
στην Αυστραλία και μετά έμαθα ότι πήγε και overseas στη Καναδά, στην Ελλάδα και δεν το περίμενα αυτό, αλλά απλά βγήκε αυτός για να μην τρελαθώ στο lockdown και να στέλνω αγάπη και χαρά στη παροικία, να βοηθούμε όλοι με λίγο γέλιο, γιατί αυτές οι ημέρες ήταν πάρα πολύ,
πολύ δύσκολες,
σκοτεινές. Ναι,
σκοτεινές,
ναι. Και αν άρχισε το χειμώνα και να είσαι και να ζεις ένα κρύο χειμώνα και να μην μπορείς να επικοινωνήσεις με τους δικούς σου.
Βέβαια, να είσαι κλεισμένος σε ένα σπίτι, πολύ δύσκολο πραγματικά. Ναι. Και καταλαβαίνω και την ανάγκη των καλλιτεχνών για δημιουργία που ήταν κλεισμένοι μέσα σε ένα σπίτι όπως εσύ και δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν. Το είπες πολύ σωστά, είπες για να μην τρελαθώ. Γεννήθηκε αυτός ο ήρωας, το alter ego, ο Μάνι, ένας κωμικός ήρωας ουσιαστικά που χάρισε γέλιο και σε άλλους εκεί στην παροικία. Μάλιστα.
Να σου πω την αλήθεια, ότι όταν έφτιαχνα κάθε βίντεο που έφτιαχνα, όταν το τέλειωνα, το κοιτούσα εγώ μόνος μου και αν γέλαγα εγώ, τότε το έβαζα στο YouTube.
Ναι, σωστά.
Γιατί έχω προβλήματα να το δω εγώ ίδιος και να γελάσω και
μετά να το μοιραστείς με τους υπόλοιπους.
Κάθε φορά που τα βλέπω αυτά τα βίντεο, δεν είμαι εγώ. Είναι κάποιος άλλος αυτός ο άνθρωπος και τα κοιτάω αυτά τα βίντεο όπως τα κοιτάνε οι άλλοι και γελάω κι εγώ ίδιος. Δεν είναι, βγήκα από εμένα, αλλά δεν είμαι.
Δεν είσαι εσύ.
Είναι κάποιος άλλος.
Είναι ο Ευάγγελος Αραμπατζής της καραντίνας. Έτσι, είναι ένας άλλος Ευάγγελος Αραμπατζής.
Ναι.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Να πάμε και στον Δημήτρη Κουτσούκο, Έλληνας ηθοποιός και αυτός στη Μελβούρνη και τηλεόραση από ό,τι βλέπω και κινηματογράφος. Δημήτρη Κουτσούκο, έχεις παίξει και πάρα πολύ στο θέατρο.
Για κάτι να το αφήσετε, δεν ακούω καλά, μπορείτε να το πείτε πάλι.
Τώρα νομίζω ότι με ακούς καλύτερα. Λοιπόν, και τηλεόραση και ταινίες μικρού μήκους, κινηματογράφος και θέατρο. Πώς γεννήθηκε όλη αυτή η αγάπη για την τέχνη του ηθοποιού?
Από μικρό παιδί, να σου πω την ίδια, άρχισε και στο ελληνικό σχολείο, γιατί πηγαίναμε ελληνικό σχολείο και κάθε τέλος της χρονιάς μας βάζανε και κάναμε έργα, δηλαδή κάναμε μια
παράσταση.
Και κάθε φορά δεν ξέρω πώς γινόταν αυτό. Με βάζανε εμένα στο θέατρο και λίγο μου φοβόμουν λίγο, γιατί ήμουν ντροπαλό παιδί. Αλλά από εκεί ήρθε η αγάπη του θέατρου, από την ελληνική γιορτή που ήταν κάθε φορά στο τέλος της χρονιάς στο ελληνικό σχολείο. Να σου πω την αλήθεια.
Ναι. Και τελικώς τα κατάφερες. Έχεις κάνει πάρα πολλές συνεργασίες. Έχεις παίξει σε πολλές παραστάσεις και είσαι ένας από τους δύο καλλιτεχνικούς διευθυντές του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, των ελληνικών ταινιών μικρού μήκους ουσιαστικά, της παροικίας μας στη Βικτόρια, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό το κινηματογραφικό φεστιβάλ το άρχισα με τον Βαγγέλη, με τον Ευάγγελο εδώ, και ήθελα να κάνουμε ένα μικρό φεστιβάλ που έδειχνε ταινίες από Έλληνες εδώ της Αυστραλίας και μετά το ανοίξαμε σε Έλληνες του εξωτερικού και μετά ήρθε η παροικία εδώ, η ελληνική παροικία εδώ της Μελβούρνης και κάναμε συνεργασία, μπήκαμε στο μεγάλο το ελληνικό φεστιβάλ εδώ, το κινηματογραφικό που κάνω εδώ και μας βοηθήσαν πάρα πολύ και δείχναμε ταινίες από εδώ, από Αυστραλία. Είχαμε ένα πρόγραμμα που ήταν εδώ για τους ντόπιους και είχαμε και ένα πρόγραμμα για ταινίες που ήταν από το εξωτερικό που ήταν από Έλληνες σκηνοθέτες, συγγραφέας, είχε Έλληνα ηθοποιό, είχε ελληνικό θέμα.
Είχαμε
από τη Γερμανία, από την Αμερική, Καναδά και νομίζω είχαμε και μια φορά μια ταινία από το Μέξικο, από το Μέξικο που λέμε.
Ναι, ναι. Αυτό το φεστιβάλ το συνεχίζεται ή έχει σταματήσει?
Όχι, αυτό το σταματήσαμε, γιατί τελευταία συνεργαζόμουν με μια άλλη ηθοποιός, η Κατερίνα Κοτσόνη, και το κάναμε μαζί, αλλά όταν ήρθε ο κορονοϊός ήταν πάρα πολύ δύσκολο και μετά από τα 2 χρόνια lockdown που είχαμε εδώ που μίλησε ο Βαγγέλης, που ήταν πολύ αυστηρό lockdown, δεν είχαμε την ενέργεια να το ξανα...
Να το αρχίσετε πάλι.
Ναι, γιατί αυτό το κάναμε, ήμασταν εθελοντές, δηλαδή το κάναμε γιατί αγαπάγαμε εμείς τις ταινίες και θέλαμε να βοηθήσουμε εδώ τους Έλληνες καλλιτέχνες εδώ να...
Να προβάλλετε τις ταινίες τους, ναι, να συμβάλλετε ουσιαστικά στην προώθηση των ταινιών των Ελλήνων καλλιτεχνών, των Ελλήνων σκηνοθετών, σεναριογράφων, ηθοποιών εκεί της Βικτόριας. Κατάλαβα.
Ναι, ναι.
Μακάρι να το ξαναρχίσετε κάποια στιγμή. Υπάρχει βεβαίως μεγάλο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου και στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ, το γνωρίζουμε.
Ναι, ναι.
Αλλά και αυτό που κάνατε πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να μου μιλήσετε για τον τελευταίο χορό του Ζορμπά. Ζορμπάς Last Dance. Έχει ήδη ανέβει αυτή η παράσταση στο La Mama. Από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ένα πολύ ωραίο θέατρο. Είναι ένα έργο που έχει γράψει πάλι ελληνικής καταγωγής συγγραφέας.
Ναι, ο συγγραφέας είναι ο Τσάμο Πετσίνης, που έχει γεννηθεί στη Φλόρινα πάνω στη Μακεδονία. Και είναι συγγραφέας που έχει βραβευτεί και αυτός. Έχει γράψει πολλά με τη Σόρυμα, έχει γράψει και ποιήματα.
Θεατρικά έργα και ποιήσεις, είναι πεζογράφος, λογοτέχνης, μάλιστα.
Ναι. Ναι, και ναι, το έχει γράψει αυτός και θέλετε να σας πω λίγο για το...
Θέλω να μου πείτε λίγο για την έργο. Υπόθεση, γιατί έχει να κάνει και με τον Ζορμπά και με τον Νίκο Καζαντζάκη, αλλά με ένα άλλο βλέμμα. Έτσι, με μία άλλη ματιά. Πείτε μου άσε λίγα λόγια για την υπόθεση αυτού του έργου.
Okay. Δηλαδή το έργο είναι σε... Έχει... δηλαδή είναι ο Ζορμπάς και ο Καζαντζάκης. Είναι δηλαδή μια εποχή και μετά που είναι στο παρελθόν και μετά έρχομαστε στη σύγχρονη, δηλαδή στο παρόν που είναι ο Γιάννης και ο Παύλος, δηλαδή παίζουμε διπλό ρόλο, ο Βαγγέλης και εγώ.
Κάνετε ο καθένας, ας πούμε, και ο ένας παίζει το Ζορμπά και, και ένα σύγχρονο
και τον Νίκο,
ρόλο,
ναι,
και τον Νίκο, και ο άλλος τον Καζαντζάκη και τον Παύλο, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Και, δηλαδή αυτό το έργο νομίζω άρχισε που... Με το Ζορμπά, δηλαδή νομίζω η σκέψη του Τόμ ήταν ότι σκεφτόταν ότι ο Νίκος ο Καζαντζάκης έγραψε αυτό το μυθιστόρημα που το ξέρουμε όλοι.
Ναι.
Και μετά όταν έκανε έρευνα είχε δει ότι είχε μάθει ότι ο Ζορμπάς, ο Αλέξης που λεγόταν στο μυθιστόρημα, το όνομά του ήταν Γιώργος ο φίλος του Καζαντζάκη που είχαν γνωριστεί στους Άγιους Όρους και ήταν η καταγωγή του από την Κοζάνη νομίζω. Και δηλαδή από εκεί άρχισε το έργο και ήθελα να δει γιατί ο συγγραφέας όταν γράφει κάτι αλλάζει την πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό σε τι οφείλει, ότι θέλει να γράψει ένα καλύτερο μυθιστόρημα, δηλαδή και ποιος δίνει την άδεια του καλλιτέχνη να κάνει αυτό. Με αυτό ασχολείται το έργο. Και ανάμεσα σε αυτή την ιστορία έχουμε και τον Γιάννη και τον Παύλο που είναι κολλητοί φίλοι που έχουν μεγαλώσει στη Μελβούρνη. Έχουν μεγαλώσει στο ίδιο περιβάλλον, ξέρονται από παιδιά. Ο ένας είναι ηθοποιός, ο άλλος είναι συγγραφέας. Και έχουμε και αυτή τη σχέση. Και κάτι γίνεται με τον Γιάννη που έχει ένα... Ακούω ότι έχει μια... Ότι κάτι του έχει συμβεί. Μια ρώτηση, ευχαριστώ Βαγγέλη. Και θέλει να γράψει... Ρωτά ο Γιάννης να γράψει ο Παύλος ένα έργο που είναι ο τελευταίος χορός Ζορμπά. Δηλαδή να πει την ιστορία του Ζορμπά, του πραγματικού δηλαδή.
Έτσι κάπως ξεκινάει το έργο, μην μας πεις περισσότερα, γιατί μπορεί να μας ακούν και κάποιοι από τη Μελβούρνη. Αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς ασχολήθηκε έτσι με την πραγματική ιστορία του Καζαντζάκη και του Γιώργη Ζορμπά. Ο συγγραφέας, επίσης Έλληνας, ο οποίος όπως μας είπατε έχει μεταναστεύσει στη Μελβούρνη και πώς ασχολήθηκε έτσι με αυτό το έργο και πώς το φτάνει στο σήμερα και τι τελικά αν επιτρέπεται ένας συγγραφέας να αλλάζει και γιατί αλλάζει, έτσι, τους ήρωες που μπορεί να έχει συναντήσει από κοντά. Ακούγεται πραγματικά, ναι, πολύ ενδιαφέρον. Έχετε ήδη κάνει την πρεμιέρα. Ανεβαίνει, ναι, στην αγγλική γλώσσα το έργο.
Ναι, είναι στην αγγλική γλώσσα, αλλά έχουμε βάλει και μερικές ατάκες στα ελληνικά. Mm-hmm. Πετάμε εδώ και από εδώ, όμως είναι για το κοινό που είναι εδώ στη Μελβούρνη, να έρθουν όλοι, όχι μόνο οι Έλληνες, να έρθουν και οι...
Βέβαια, όσοι μπορούν να το δουν.
Το
και μέχρι στιγμής, ναι, είστε ευχαριστημένοι, πώς πάτε? Έχει έρθει ο κόσμος, το έχει αγκαλιάσει, τι σας λένε?
Ναι, ναι, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Θες να πεις κάτι, Βαγγέλη? Συγγνώμη. Έχουμε πουλήσει, τώρα είναι όλο sold out, δεν έχει αλλάξει κυρία τώρα.
Α, είναι sold out.
Πέντε παραστάσεις. Ναι, είναι sold out, ναι.
Πολύ ωραία. Άλλες πέντε παραστάσεις λοιπόν, sold out. Ναι. Και από ό,τι είδα, αν έχω καταλάβει καλά, θα κάνετε και μία παράσταση που θα είναι ιντερνετική και θα μπορεί κάποιος να το δει live μέσω ίντερνετ. Πότε θα γίνει ακριβώς αυτό?
Αυτή η παράσταση, δηλαδή την παράσταση που θα κάναμε την Παρασκευή, mm-hmm, το θέατρο «Η Λαμάμα» θα τη βάλει στο διαδίκτυο, δηλαδή θα είναι 7.30 ώρα εδώ το βράδυ, που νομίζω είναι 12.30 ώρα το μεσημέρι και στην Ελλάδα.
Έτσι είναι.
Και
ναι,
μετά θα το γράψουμε κατευθείαν, αλλά μετά θα έχει το. Θα έχει 72 ώρες που θα μπορείς να το κατεβάσεις από το.
Άρα διακό, από την Παρασκευή. 12.30 ώρα δική μας, 7.30 ώρα το απόγευμα δική σας, που θα το δείξει ουσιαστικά το θέατρο μέσω ίντερνετ, το δείχνει live, θα μπορείς μετά για 72 ώρες, μέσα σε διάστημα 72 ώρων, να το δεις, έτσι, ή να το
κατεβάσεις.
Πολύ ωραία. Μάλιστα. Οπότε εγώ θα σας δω λοιπόν, θα το δω από την Παρασκευή και μετά ή μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχω το χρόνο. Είναι πολύ σωστό που το κάνατε Παρασκευή, για να μπορούν μέσα στο Σαββατοκύριακο όσο γίνεται περισσότεροι να το δουν. Ζορμπάς, Last Dance λοιπόν, στο θέατρο Λαμάμα, Ευάγγελος Αραμπατζής, Δημήτρης Κουτσούκος. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα, έστω και τηλεφωνικά. Δεν ξέρω εάν έχετε τη δυνατότητα και αν έρχεστε σχετικά συχνά, δηλαδή αν έρχεστε κάθε χρόνο στην Ελλάδα.
Ναι, προσπαθούμε.
Α, προσπαθείτε. Πολύ ωραία. Να ξέρετε ότι σας περιμένουμε και εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, okay, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, όταν έρθετε με το καλό να με ενημερώσετε, να γνωριστούμε από κοντά, να κάνουμε μία εκπομπή μαζί, να μιλήσουμε για το θέατρο στην Αυστραλία και για το ελληνικό θέατρο στην Αυστραλία, στην Παρικία, και για όλα τα όνειρά σας, αλλά και τα προβλήματα τα δικά σας. Και βεβαίως να ξαναμιλήσουμε και με τον Βαγγέλη Αραμπατζή, όταν με το καλό η ταινία «Ανάθεμα» βγει στις αίθουσες, κινηματογραφικές αίθουσες. Σας ευχαριστώ, ναι, πάρα, ναι, πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια, πολλές ευχές. Λοιπόν, Παναγιώτη...
Ευχαριστώ, να είστε καλά, Νατάσα. Γεια σας.
Παναγιώτη Ιατρίδη, επειδή ρωτάς για την ώρα, ήδη μας είπαν τα παιδιά ότι πρέπει να είναι τώρα γύρω στις 8 παρα 10 το βράδυ. Έτσι, η θερμοκρασία τα είπαμε, δεν ρώτησα για την υγρασία. Πρέπει να είναι αρκετή στη Μελβούρνη, έχει πολύ υγρασία. Έχεις επισκεφθεί Μελβούρνη, Παναγιώτη Ιατρίδη? Ούτε εγώ. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε, όλο το λέμε και δεν το κάνουμε. Ο καιρός πάντως χειμωνιάτικος. 10 βαθμοί, έτσι. Να στείλουμε πολλές ευχές και στην καλή φίλη, την Άλκηστη, που μόλις ξεκίνησε εκεί στη Μελβούρνη να εργάζεται, θα εργαστεί τουλάχιστον για ένα χρόνο από ό,τι μας είπε, εκεί στο τέλος, για ένα χρόνο ακριβώς, ένα χρόνο από τώρα, λύγει και η βίζα, ως παιδίατρος στη ΜΕΘ, του παιδών του Δημοσίου Νοσοκομείου εκεί της Μελβούρνης. Λοιπόν, Έφυγε από όσο θυμόμαστε, από ό,τι μας είπε το Σάββατο από την Αθήνα, με μία θερμοκρασία, καταλαβαίνετε, θυμάστε πώς ήταν ο καιρός. Ναι, 40 βαθμούς, 41 Κελσίου, έτσι, και έφτασε στους 10 βαθμούς. Υπομονή, κουράγιο και καλή έτσι διαμονή στη Μελβούρνη. Και μιλάμε για τη Μελβούρνη, να πούμε ότι η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης οργανώνει αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα σεμινάρια ιστορίας και πολιτισμού, και θα έχουν τώρα πάλι σε λίγες ημέρες, ουσιαστικά ανήμερα το 15 Αύγουστο στις 7 το βράδυ στο Ελληνικό Κέντρο, στο πλαίσιο αυτής της συνεχιζόμενης σειράς σεμιναρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού που προσφέρει η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης. Έχουν λοιπόν μία πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη. Έχει τον τίτλο «Οραματιζόμενοι έναν μεσογειακό ειρηνικό, φωτογραφία και μετανάστες που εργάστηκαν στη βιομηχανία Ζαχαροκάλαμου». Ο Δόκτωρ Αντώνης Πιπέρογλου είναι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Θα αναφερθεί λοιπόν στην ιστορία των μεταναστών από τη Μεσόγειο και τον Ειρηνικό που εργάστηκαν στη βιομηχανία ζάχαρης του Queensland. Και μιλάμε ουσιαστικά για εργάτες του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου αιώνα. Θα χρησιμοποιήσει, έχει το ενδιαφέρον του και αυτό, πάρα πολύ οπτικό υλικό, πάρα πολλές φωτογραφίες και κινούμενα σχέδια για να δείξει πώς έχουν απεικονιστεί αυτές οι ομάδες μεταναστών και πώς συνδέονται οι ιστορίες τους. Αν όλα πάνε καλά, λοιπόν, ο κύριος Πιπέρογλου, ο καθηγητής κύριος Πιπέρογλου, ο λέκτορας, θα προσφέρει έτσι μια νέα προοπτική για την ιστορία της μετανάστευσης. Είναι ειδικός στη μετανάστευση και την ιστορία εθνοτήτων. Έχει δημοσιεύσει εκτενώς για την ελληνική μετανάστευση στην Αυστραλία. Έχει εργαστεί πάνω στις ιστορικές σχέσεις μεταξύ της αποικιοκρατίας, του ρατσισμού και της μετανάστευσης. Και νομίζω δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που δίνει διάλεξη στο πλαίσιο των σεμιναρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Νομίζω ότι και αυτή η διάλεξη θα είναι έτσι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Κατά τα άλλα, στη Νέα Υόρκη είχαμε το γλέντι της ναυπακτιακής αδελφότητας. Ναι, να το πούμε πιο σωστά. Στην Ναύπακτο ήρθαν οι ναυπακτιανοί της Νέας Υόρκης και κάνανε ένα πολύ ωραίο γλέντι, και ο πρόεδρος βρίσκεται εκεί, ο κύριος Βασίλειος Σερέτης. Αχ, είναι υπέροχη αυτή η παραλία που διοργανώθηκε το γλέντι, στην παραλία Γκρίμποβο της Ναυπάκτου. Και βρέθηκαν εκεί βεβαίως πάρα πολλοί τουρίστες που είναι αυτή την περίοδο στην Ναύπακτο, πολύ ομογενής όπως καταλαβαίνετε. Και τα έσοδα αυτής της πολύ όμορφης βραδιάς δόθηκαν ουσιαστικά στο οδοντιατρικό τμήμα του Κέντρου Υγείας Ναυπάκτου για οδοντιατρικό εξοπλισμό. Αυτό είναι που λέμε κάθε φορά, ότι βρίσκονται πάντα κοντά μας οι ομογενείς, έτσι και η ναυπακτιακή αδελφότητα Νέας Υόρκης έδειξε το δρόμο της προσφοράς και πραγματοποίησε αυτή την πολύ μεγάλη εκδήλωση. Αν δείτε τις φωτογραφίες, έχουμε αναρτήσει την είδηση και σε εμάς στην φωνή της Ελλάδας στο earthnews.gr και στο Facebook. Αν δείτε τις φωτογραφίες θα καταλάβετε για πόσο κόσμο μιλάμε, για αυτό το μεγάλο αντάμωμα των ναυπακτίων. Οπότε τα έσοδα δόθηκαν έτσι με πάρα πολύ αγάπη ουσιαστικά στο κέντρο υγείας της ναυπάκτου για το οδοντιατρικό τμήμα. Ναι, σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Θα είμαστε μαζί και αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα, φίλες και φίλοι. Να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.
Ελλάδος.